Tak všechny vás tady vítám i já. Děkuji za tu přednost, že jste si mě přišli poslechnout a možná, že mám možnost tady znovu být, ať je to vždycky stejně velká výzva. Ráda bych si s vámi chtěla dneska otevřít jeden z mých velmi oblíbených příběhů z Bible, snad jeden z nejoblíbenějších. A popravdě po čase stráveném chystání tohoto kázání se to stalo pro mě možná ještě osobnější a silnější. Je to příběh o muži, kterého potkal něco, co se stalo symbolem Ježíšovy smrti. Je to příběh proroka, který obrátil k Bohu více než 120 tisíc lidí. Je to příběh, který ani tak moc nemluví o božím poselství, ale mluví o tom prorokovi samotném a o tom, jaké boží poselství dostal on sám pro sebe. A vzhledem k tomu, že to vidíte tady, viděli jste, tak už asi všichni víte, že jde o knihu a o muže jménem Jonáš. Tak doufám, že to bude fungovat. Tak asi nebude. Jsme trošku přeskočili a už, dobré. Ráda bych na začátek vám udělala i takové krátké představení těch postav. Tak trošku možná předběhneme, ale ráda bych to s vámi otevřela, protože je to naprosto pečlivě sepsaný příběh. Tak, máme zde pohanské námořníky, kteří se kají a obětují Hospodinu. Máme zde mocného krále, který se klaní Hospodinu i se svým lidem. Máme tady zvířata. Velkou rybu, která poslouchá Boha, dobytek, který se postí, a červa, který naslouchá Hospodinu. A pak tady máme Jonáše. Nemáme. Ani nebudeme mít. Tak to nechám asi na Vojtovi, aby klikal. Jo. Tak a pak tady máme Jonáše, proroka, který je jediný tou negativní postavou v celém příběhu. Bouří se, mohli bychom ho nazvat marnotratným prorokem, a já si ho dovolím nazvat typickým křesťanem. Jonáš je podle mě typický křesťan. Vnímám ho jako muže, který žije odmala v pravdě. Odmala ví, co je dobré, co je správné, zná Hospodina, věří v něj. Možná jako my každou sobotu, jak my chodíme do zborečku, od malinka do mimiškolky. No prostě ví, co je správné, ví, jak to má být. A přesto prožívá boje. A není to pro něj o nic lehčí. Jeho cesta k Bohu není o nic lehčí. Prožívá aktuální zápasy, které si prožíváme i my tady. No a teď už bych si s vámi chtěla otevřít biblický text. Pokud chcete, můžete si se mnou otevřít knihu Jonáše a přečetla bych si s vámi první kapitolu. Takže Jonáš, první kapitola. Stalo se Hospodinovo slovo k Jonášovi, synu Amítajovu. Staň, jdi do Ninive, do toho velkého města, a volej proti němu, protože jeho zlo vystoupilo přede mne. Jonáš vstal, aby utekl pryč od Hospodina do Taršíše. Přišel do Jafy a našel loď plující do Taršíše. Zaplatil jízdné a nastoupil na ní, aby se s nimi plavil do Taršíše pryč od Hospodina. Hospodin však seslal na moře velký vítr. Na moři nastala veliká bouře a hrozilo, že se loď rozlomí. Námořníci se báli a volali každý ke svému bohu. Předměty, které měli na lodi, vrhali do moře, aby ji odlehčili. Jonáš mezitím sestoupil do zadní části lodi, lehl si a tvrdě spal. Přistoupil k němu velitel posádky a řekl mu: co je s tebou, ospalče? Vstaň a volej ke svému bohu. Snad si nás tvůj bůh vzpomene, na nás tvůj bůh vzpomene a nezahyneme. Na to řekli jeden druhému, pojďte, necháme padnout losy, abychom poznali, kvůli komu nás potkalo toto zlo. Nechali padnout losy a los padl na Jonáše. Zeptali se ho, pověz nám prosím, kvůli komu nás potkalo toto zlo? Jakou máš práci? Odkud přicházíš? Jaká je tvá země a z kterého lidu jsi? Odpověděl jim, jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i souš. Ti muži se převelice báli a řekli mu, co jsi to provedl? Ti muži totiž věděli, že utíká pryč od Hospodina, neboť jim to oznámil. Zeptali se ho, co s tebou máme udělat, aby moře okolo nás utichlo. Moře totiž stále bouřilo. Odpověděl jim, zvedněte mě a vrhněte mě do moře a moře okolo vás utichne, neboť já vím, že tato velká bouře na nás přišla kvůli mně. Ti muži přesto veslovali ze všech sil, aby se vrátili k souši, ale nic nezmohli, neboť moře proti nim stále bouřilo. A tak volali k Hospodinu. Ach, prosíme, Hospodine, ať nezahyneme kvůli duši tohoto muže. Nepřičítej nám nevinnou krev, vždyť ty, Hospodine, co chceš, to činíš. Potom zvedli Jonáše, vrli ho do moře a moře přestalo zuřit. A ti muži se Hospodina převelice báli. Obětovali Hospodinu oběti a činili mu sliby. Jonáš dostává od Boha nařízení, ale rozhodne se jednat úplně opačně. Je tam napsané, Jonáši, vstaň a jdi, a Jonáš vstal a šel, aby utekl. Možná hned přichází otázka, proč, co se stalo? Ovládl ho strach? Možná bychom se i nikdo nedivili. Asiřané byli jedni z nejkrutějších národů, co kdy snad na zemi žili. Počítali oběti podle useklých hlav. Napichovali své nepřátele zaživa na kůly na hradby, aby je viděli ostatní, a dokonce to byli oni, kdo vymysleli smrt ukřižováním. A myslím si, že i to, že zrovna oni utlačovali v té době Izrael, úplně nenahrává tomu, že Jonáš šel a s radostí kráčel do Ninive jim hlásat boží zvěst. A myslím si, že pro přirovnání nemusíme chodit ani daleko do historie. Kdo z nás by hrdě a s radostí a chutí šel hlásat do Ruska? Asi nikdo. Dovolím si ale tvrdit, že to nebyl vůbec ten pravý důvod, proč Jonáš odmítl jít do Ninive. Jonáš se nebal. Jonáš utíká totiž před boží vůli a ne před nějakým strachem z čehokoliv. Utíká před boží vůli, protože s ní naprosto bytostně nesouhlasí. A myslím si, že to je jeden z aktuálních zápasů, které můžeme prožívat my. Neutíkáš taky? Co dělá člověk, když něco pokazí před Bohem? Když nás zasáhne nějaký pocit viny, že třeba s Bohem v něčem úplně nesouhlasíme nebo nechceme moc slyšet, co nám zrovna říká. Není tak jednoduché a přirozené utíkat? A myslím si, že k tomu nepotřebujeme žádnou loď ani jet na konec tehdejšího světa, ale někdy stačí jenom se odmlčet, být chvíli ticho a nevyhledávat moc boží přítomnost. Víme, že tady Bůh je, věříme v něj pořád, ale tak jako bokem, někde jako vedle nás, možná spíš za námi, ale my s ním moc být nechceme. A čím déle to trvá, tím už je to takové hloupé, takové trapné přijít za Pánem Bohem a říct mu jenom, jo, tak čau, já jsem tady chvilku nebyl, trošku jsem tě ignoroval, dělala jsem si, co chci, záměrně, nechtěl jsem tě slyšet a teď už bych něco potřeboval, tak jsem tady. To nikdo nemá odvahu říct a tak nás pocit viny zahlcuje znova a znova. A cítíme, že už s Bohem třeba ani mluvit nemůžeme. Možná si Jonáš po cestě to třeba chtěl rozmyslet. Ale už cítil, že už není cesty zpět, i když to nebyla pravda. A tak se to může u nás i táhnout pár dní, týdnů a po pár měsících zjistíme, že naše jediná komunikace s Bohem je, že se pomodlíme u jídla. Pane Bože, děkuji ti za toto jídlo a dej nám ke zdraví. Amen. A čím déle to trvá, tím je to horší. A proto se možná sama sebe ptám, neutíkám občas jako Jonáš? Jonáš se dostává na loď, usne a přichází bouře. Námořníci doslova náhodou zjistí, že za to může on a ptají se ho, odkud jsi, co tady děláš, proč, před čím utíkáš. A zjišťují, že je to kvůli Hospodinu. A teď si dovolím přečíst znova, co on přečetl. No, on přečetl, on řekl, já to přečtu. Jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i souš. Jonáš věří v Boží všemohoucnost, ale... Jonáš přesně ví, jak má odpovědět. Jaká nádherná, bohabojná odpověď. Věřím v Boha, který stvořil celou zemi, jsem na to hrdý, jsem hrdý na to, že jsem Hebrej, ale Jonáš ví, co je správné, ví, jak zní dokonalá odpověď. Má dokonalá slova, možná dokonalé teologické znalosti, ale nechybí mu něco. Co skutky, co praxe. Já jsem si opravdu jistá tomu, čemu věřím. Dokážu si to obhájit. Mám pevně zakořeněné, co je správné, jak by co mělo být, co je správné rozhodnutí. Vím, v koho věřím, vím proč, vím, kdo to je. A přesto mé vlastní jednání ukazuje kolikrát opak. Další tak častý aktuální zápas typického křesťana. Mě osobně. A teď vůbec už nejde ani o to, co je vlastně správné a co ne, ale věříme opravdu tomu, co říkáme. Pohané v tom mají občas jasněji. Neví toho mnoho, ale jsou rozhodnutí jednat. Jejich důvěra v Boha tam začíná činy. Oni hodí Jonáše přes palubu a nezapomínají. Bouře sice už není, ale neřeknou si, jo, dobře, zažehnano a zapomeneme na Hospodina. I když už je ticho a mají se dobře, tak jejich důvěra v Hospodina začíná činy. Oni obětují Hospodinu. Modlí se, činí mu sliby, jak jsme četli. A Jonáš? Jonáš chce hrdinsky zemřít. Myslím si, že tady docházíme k tomu bodu, že Jonáš se nebojí smrti. To pro něj absolutně není žádný problém. On vlastně chce zemřít. Zjistíme, že i několikrát v té knize třikrát řekne, pane Bože, já chci zemřít. Na trůz ještě dupne nožičkou, ideálně bychom si představili. Jonáš dělá stále všechno proto, aby nemusel do Ninive. Vůbec se nebojí smrti, to opravdu není jeho problém. Jonáš má totiž problém s Božím pohledem, ne s tím strachem ze smrti. A tak se rozhodne hrdinsky obětovat svůj život za námořníky. Velmi rád se pro ně obětuje, ale jenom za to, co on sám uzná za vhodné a za to, co chce. Byl ochotný položit život za kohokoliv, ale opravdu jen tehdy, kdy to sám uznal za vhodné. Tak bytostně nesouhlasil s Božím pohledem. Říkám si, nemám to tak taky já? Mám své vlastní představy o tom, co je správné, co je šlechetné, co je moudré. Toužím udělat obrovské věci pro Pána Boha. Na oko skládám obrovské oběti. Ale jsou to tak obrovské oběti, když je to něco, po čem jsem možná sama toužila? Někdy to dokáže být velmi těžké poznat. Rádi se obětujeme za to, co chceme. Teď bych si s vámi ráda přečetla kapitolu druhou a pokračovala v příběhu Jonáše. Takže Jonáš, druhá kapitola. Hospodin připravil velkou rybu, aby Jonáše spolkla, a Jonáš byl v břiše té ryby 3 dny a 3 noci. Tehdy se Jonáš modlil k Hospodinu, svému Bohu, z břicha té ryby a řekl. Volal jsem ze svého soužení k Hospodinu a odpověděl mi. Z luna podsvětí jsem křičel o pomoc a uslyšel si můj hlas. Uvrhl si mě do hlubiny, do prostřed moří, obklopil mě proud, převalily se přeze mne všechny tvé příboje a tvé vlny. Řekl jsem si, byl jsem vyhnán od tvého zraku. Moci tak znovu hledět na tvůj svatý chrám. Voda mě obstoupila až k duši. Obklopila mě hlubina, chaluha ovázala mou hlavu. Sestoupil jsem k základům hor, země za mnou navěky zavřela své závory. Ale ty jsi vyvedl můj život z jámy, Hospodine můj Bože. Když ve mně umdlévala má duše, rozpomínal jsem se na Hospodina. Má modlitba pronikla k tobě do tvého svatého chrámu. Ti, kdo se oddávají klamným nicetnostem, opouštějí svou věrnost. Ale já ti budu obětovat za zvuku písně díku. Co jsem slíbil, splním. Záchrana je v Hospodinu. Hospodin pak promluvil k rybě a ta vyvrhla Jonáše na souš. Bůh zase překazil Jonášovi plány. Rozhodl se hrdinsky se obětovat a nevyšlo to. Spolkla ho velká ryba, což se mohlo zdát, jako že může být jeho smrt, ale stal se zázrak a on v té rybě přežívá. Bůh mu poslal velkou rybu jako důkaz jeho velké boží moci. Jako projev jeho boží moci. Nedávno tady dědeček ukazoval, jak pán Bůh, když posílal egyptské rány, tak postupně jednu za druhou napadal ty egyptské bohy, aby ukázal, že má moc i nad jejich božstvem, protože v tehdejším světě to, že Izraelité prohráli, znamenalo, že jejich bůh je slabší. No a je zajímavé, že asyrský bůh Dagon a bohyně Derketo jsou vyobrazováni jako napůl ryba. A Hospodin, který v tehdejším pojetí prohrál na plné čáře, si najednou používá jejich božstvo jako taxi. Pán Bůh zapíská a asyrské božstvo lítá sem a tam. Asi není úplně správné vždycky spekulovat, ale jenom na tak zamyšlení pro sebe. Co to muselo znamenat pro Jonáše? Jde někam, kde jejich Bůh prohrál na plné čáře a najednou vidí, že mu pán Bůh posílá něco a dokazuje mu to, jak je velký. Jak obrovské pozbuzení a ujištění to muselo být pro toho Jonáše. Jonáš celou dobu věděl, jaký je Bůh, ale teď to zažil na vlastní kůži. Teď pocítil to, co se sám tam modlil, že opravdu i to, co říkal těm námořníkům, teď pocítil to, jaký Bůh je, nejenom to věděl. Ale velká ryba je také jako zlomový bod. Bůh si ji použil jako zlomový bod, jako posun pro Jonáše. Bůh si snaží získat jeho pozornost. Bolest je občas jako boží megafon. Je to způsob, jakým pán Bůh získá pozornost i v mém životě. A říkám si, co je velká ryba v mém životě. Je to nějaký moment, kdy se člověk dostává na úplné dno, možná doslova. Ale jenom proto, aby ho úplně obrátil, posunul, abychom Boha pocítili. A proto se píše v Matoušovi 11. kapitole 30. verši. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké. Právě proto, protože je to způsob, jak Bůh získá naši pozornost a jak ho můžeme pocítit na vlastní kůži. Pocítit to, co možná víme, ale neprožíváme občas. Jonáš tráví čas v té velké rybě tím, že se modlí. A je zajímavé, že se modlí žalm. Nejsou to jeho slova. Někdy cituje, občas parafrázuje, ale zase používá dokonalá slova. Modlí se správně, tak, jak by to mělo být. Myslím si, že ale Bůh chce, aby šel do hloubky. Dává mu právě ten velký zlomový bod té velryby, aby se ho ptal, kdo doopravdy ale pro tebe Bůh je. Věříš tomu, co mi tady říkáš? Cituješ žalmy, ale věříš tomu? Kdo doopravdy pro něj Bůh je? Věří sám svým slovům? Někdy záleží jenom na tom a je úplně jedno, jak vytříbený slovníček zrovna máme, jestli se modlíme velmi dokonale. Já obdivuju ty, kteří umí spoustu textů nazpaměť. Je to nádherné, je to silné. A je to silné, ale jen v tu chvíli, kdy tomu opravdu věříme. Jenom na tom záleží. Ne na tom, jak bude vytříbený jazyk, jak dokonale to bude znít, ale naše slova o Bohu a k Bohu budou nádherná vždycky, když je říkáme s opravdovou vírou v ně. Věřím sama svým slovům. Chtěla bych se s vámi posunout do třetí kapitoly. Nechtěla, přečetla jsem půlku druhé kapitoly, takže druhou polovinu druhé kapitoly. Nebo? Teď se omlouvám, ztratila jsem se. Ne, třetí kapitolu, já jsem byla stranu jinde, omlouvám se. Takže třetí kapitola, děkuji. Stalo se Hospodinovo slovo k Jonášovi podruhé. Staň, jdi do Ninive, toho velkého města, a volej k němu zvěst, kterou ti říkám. Jonáš stal a šel do Ninive podle Hospodinova slova. Ninive bylo velmi veliké město, na 3 dny cesty. Jonáš začal procházet městem první den cesty a volal. Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. Ninivčí ale uvěřili Bohu. Vyhlásili půst a všichni, od největšího až po nejmenšího, si oblékli žíněné roucho. Když se to dostalo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, přikryl se žíněným rouchem a posadil se do popela. Vyhlásil v Ninive z rozhodnutí krále a jeho velmožů, lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nesytí ani nepijí vodu. Ať se lidé i zvířata přikryjí žíněným rouchem a volají ze vší síly k Bohu. Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které je na jeho rukou. Kdo ví, snad se Bůh odvrátí a slituje. Odvrátí se od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Bůh viděl jejich skutky, že se odvrátili od své zlé cesty. Proto Bůh litoval zla, které prohlásil, že jim učiní, a neučinil to. Pán Bůh dává Jonášovi nový začátek. Kdybychom si porovnali tu první a třetí kapitolu, tak zjistíme, že začíná velmi podobně. V první kapitole je: Staň, jdi do Ninive, toho velkého města, a volej proti němu, protože jeho zlo vystoupilo přede mne. V třetí kapitole znova: Stalo se Hospodinovo slovo k Jonášovi podruhé. A znova: Staň, jdi do Ninive, toho velkého města, a volej k němu zvěst, kterou ti říkám. Pán Bůh dává Jonášovi úplně nový začátek. A naštěstí i Jonášova odpověď je úplně jiná. Místo Jonáš stal, aby utekl pryč od Hospodina do Taršíše, tak tentokrát čteme: Jonáš stal a šel do Ninive podle Hospodinova slova. Ale stále, i když se Jonáš rozhodl tentokrát lépe a rozhodl se uposlechnout Boží příkaz, tak si myslím, že si pořád tak nějak vede svou. Dovolím si vám představit jeho kázání o 5 slovech. Respektive v češtině má 7 dokonce, v hebrejštině původně pouze 5. Jako kdyby za každou cenu chtěl sabotovat Boží poselství. Přichází do Ninive a tam má to nejúspěšnější kázání. Obrátí 120 000 lidí. A zároveň si dovolím říct, že to je to nejhorší kázání v dějinách lidstva. A udělal bych si takové krátké porovnání. Představa versus realita. Takže naše představa, jak by to mělo vypadat ideálně. No? Tak čteme, že Ninive bylo město na 3 dny chůze. Takže řekl jako minimálně 3 dny. Jako aspoň by to chtělo 6, ať to tak jako nějak, protože přece tak to člověk obejde, to nestačí. Takže aby na každém místě strávil aspoň jako 1 den, tak se to trošku protáhne. Ale říkáme si, jako minimum by měly být ty 3 dny. A taky kázání jeho si myslím, že by mělo být mít 4 body. Proroctví o Ninive, nebo poselství pro Ninive máme i v knize Nahuma, kde říká 4 body. Jeden bod je, jaký mají Ninivané hřích. Co teda udělali špatně? Co je příčinou toho, že k ním Bůh vůbec mluví? Druhá věc je soud. To, co za ten hřích přijde. Následek. Také ale se zmiňuje, od koho to poselství je. Od koho přichází ten soud. Že to poselství jim posílá Hospodin. To je 3. bod. A pak je tam dokonce 4. Pokání. Je tam napsané řešení. Říká jim, co mají dělat, aby ten soud odvrátili. No. A Jonáš teda přichází do Ninive a máme tam realitu. Projde Ninive 1 den a vybere si 1 bod kázání. Takový nejúdernější. Všichni zemřete. Tak, dobré, jdu dom. Vyřešeno. Dělá naprosto všechno proto, aby sabotoval poselství od Boha. Dělám o tu, i jestli říkám, on musel mít úplně strašnou radost. Tak já tady budu, ale tak si to udělám po svém. To bude sranda. To přijme, jak bych tady přišla, že budu mít kázání, abych se stoupila dolů. A řekla bych čus, jdu. Řekla jsem, že bychom měli být dobří, ať víte, jakože, co jsi mi řekla. Ale jako opravdu jako je to strašně takové, jako omlouvám se, je to trošku trapné, ale opravdu Jonáš takhle přišel, někde si to tam pošeptal, tak do rožečku, odfajfknul si to a může jít domů. No. Myslím si, že v hlavní roli tohoto příběhu jsou pohané. Ninivané se opravdu ukázali jako ti nejpozitivnější v tomto celém příběhu. Neslyšeli skoro nic. A i tak byli schopni si sáhnout do svědomí. Dobře věděli, co dělají špatně a udělali by cokoliv, aby to odvrátili. Stačilo jim tak malinko a uvěřili Bohu. Bez jakéhokoliv zázraku či znamení se rozhodli udělat všechno, co je v jejich silách, aby se napravili. Nevěděli nic o Boží lásce. Já si myslím, že kdybychom šli někomu kázat, zvěstovat, když evangelizujeme, není to to první, co říkáme, Bůh tě miluje? Nesnažíme se jim prvně říct, že Pán Bůh tě miluje, má tě rád, obětoval za tebe svůj život? Oni netušili nic o tom, že Hospodin je milosrdný, že je má rád, že mu na nich záleží, že jim dokonce dává šanci se napravit. A oni, i když nevěděli nic z toho, tak se rozhodli konat správně. Možná ani nevěděli, o kterého Boha jde. Ani to jim vlastně Jonáš neřekl. Možná jim vlastně ani neřekl, že jde poselství od Boha. A i tak se rozhodli uvěřit tomu záhadnému Bohu, protože cítili, co je správné. A dokonce na ně odkazuje i Ježíš a myslím si, že spoustu z vám už to třeba vytanul na mysli. Matouš 12.41. Ninivští muži povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je. Neboť učili kázání dokonce na Jonášovo kázání. A hle, zde je někdo větší než Jonáš. Já bych tam opravdu do toho verše udělala závorku a dala tam dokonce. Úplně mi to od toho Ježíše takhle vyznívá. Oni neslyšeli skoro nic a uvěřili mi. Bez znamení uvěřili, činili pokání. Opravdu udělali všechno, co je v jejich silách. A jsme tam četli, doufáme třeba, možná nám Bůh odpustí. Třeba se slituje. A i když to třeba nebylo tak dokonalé, jako Jonášova slova, Jonášové modlitby, jeho prohlášení, tak se Bůh neskutečně zaradoval a šel jim naproti. Dokonce neudělali všechno, co by měli. Postili se, ale neobětovali Bohu. Ale připomíná mi to hrozně Ninive. Jako Lota a jeho rodinu. I když měli jenom zanehet šance, Pán Bůh jim šel naproti. I když měli úplně... Se Sodomy by nevyšel nikdo. Ale Pán Bůh tomu dal šanci, protože viděl tu snahu a takovou radost toho měl. A podobně, i když ti Ninivané neudělali všechno, jak by měli, nebylo to dokonalé, nebylo to nejsprávnější, nebylo to nejúžasnější, tak viděl, že jejich snaha byla tak upřímná, že z toho měl obrovskou radost a šel jim naproti. A říkám si, co potřebuju já ještě zažít, abych šla Bohu naproti. No a je zajímavé, že nakonec se Jonášova slova doopravdy vyplnila. Nejsem žádný odborník na hebrejštinu, snažila jsem se to ověřovat, kde šlo, ale je to náročné. Každopádně, když Jonáš přichází a káže tam, že Ninive bude vyvráceno, tak v té hebrejštině to zní hafák. Říká jim, že bude hafák. A je zajímavé, že ale to slovo vyvráceno znamená taky vráceno, obráceno, tudíž přeměna. A vlastně přesně to se stalo. Jonáš tam kázal hafák a říkal si, jo, všichni tady zemřou. No a nakonec se hafák stal, ale vůbec ne to, co si přál on. Posunula bych se s vámi ke 4. kapitole. Jonášovi se to však hrozně moc nelíbilo a rozlobil se. Modlil se k Hospodinu. Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ve své zemi. Kvůli tomu jsem chtěl utéct do Taršíše. Vždyť vím, že ty jsi Bůh milostivý a soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a slitováváš se nad zlem. Nyní, Hospodine, vezmi ode mě, prosím, můj život. Je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil. Hospodin se ho zeptal, je to dobře, že ses tak rozlobil? Jonáš vyšel z města a usadil se na východ od města. Postavil si tam stánek a pobýval pod ním ve stínu, aby viděl, co se s městem stane. Hospodin Bůh připravil ricinovník, který vyrostl nad Jonášem, aby byl stínem pro jeho hlavu a vysvobodil ho z jeho trápení. Jonáš se z ricinovníku převelice radoval. Když ale vyšla druhého dne jitřenka, Bůh připravil červa, který napadl ricinovník, takže uschl. I stalo se, že když vyšlo slunce, připravil Bůh horký východní vítr a slunce bylo na Jonášovu hlavu, takže omdlával. Přál si zemřít a řekl, je pro mne lepší, abych zemřel, než abych žil. Na to se Bůh Jonáše zeptal, je to dobře, že ses tak rozlobil až na smrt? Že ses tak rozlobil kvůli ricinovníku? Ten odpověděl, je to dobře, že jsem se rozlobil až na smrt. Hospodin řekl, tobě je líto ricinovníku, se kterým ses nenamáhal, ani si mu nedal zrůst. Přes noc vzešel, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto toho velkého města Ninive, ve kterém je víc než 120 tisíc lidí, kteří nerozeznají pravici od levice a ještě množství zvířat. Že mi fascinující, jaké zvířata hrají, jakou roli hrají v tomto příběhu. A že je to vlastně i poslední slovo, které zní v té knize, kdy zvířata jsou poslušnější a vidí víc Boha, než ti, co ví, co je správné, ví, jak to má znít dokonale. Doteď jsme věděli, co Jonáš dělal, a teď i víme proč. Myslím si, že se naprosto ověřilo, že Jonáš absolutně neměl strach ze smrti ani z těch Ninivanů. Jeho problém byl úplně opravdu jinde. Jonáš měl jasné představy o tom, jak kdo má dopadnout. Doslova uraženě odchází do pouště, tam si sedne, dá jako ruce v kříž, dupne si nožičkou a teď se budu koukat. A teď jako, teď Pane Bože dělej, protože ty jsi mi jako něco slíbil, že oni za 40 dní všichni zemřou a já tady prostě budu. Člověk by se tomu možná i zasmál, ale je strašně smutné, že on se opravdu rozhněval takovým způsobem, že si přál smrt. Zachvátilo ho taková zlost, kterou si asi nedokážeme představit. Nevím, jestli jste se někdy hněvali tak, že jste prosili Boha, ať zemřete. Protože jste tak nazlobení. Jonáš si přeje zemřít. Už zase. Dokonce dvakrát v této kapitole. A nazvala bych to, že prožívá takzvaně spravedlivý hněv. Jeho vnímání světa totiž naprosto vylučuje spojování slov spravedlnost a milost. To nemůže přece fungovat dohromady. Jonáš přece rozumí mnohem správněji, jak to má dopadnout, než Bůh. Jeho představa o božím plánu je přece správnější než boží plán samotný. Myslím si, že se dostáváme k dalšímu velkému boji typického křesťana, co můžeme zažívat ve velkých i v malých věcech. Naše představy versus boží plán. Říkám si, jak často mne samotnou popadá spravedlivý hněv, když jsem si naprosto jistá, že já vím, co je správné. A jak často rozumím božímu plánu více než Bůh sám. Snažím se opravdu hledat boží srdce, jeho cestu, jeho plán, jeho přání. Říkám si občas, koho následuju, sebe nebo Boha. Nechodím občas taky trucovat do pouště? Možná třeba i se slovy, pane Bože, co je tvá vůle? Zjev mi svoji vůli. Ale on už ji dávno zjevil, jenom já ji vidět nechci a tak jdu trucovat do pouště. A nebo třeba si říkám, pane Bože, kde jsi? A přitom to může být jenom zástěrka toho, že jsem v poušti a trucuju. Mám své srdce opravdu tam, kde je Bůh. Tato kniha končí happy endem, ale pro někoho jiného. Nastává šťastný konec, ale pro někoho, kdo věcem třeba vůbec nerozumí, kdo neví tak dobře jako já, co je správné, nemá dokonalé poznání jako já a přece jen to pro něj končí lépe. Dokonce možná nemusí mít žádné poznání a může být blíž Bohu než já. Jonáš je pro mě opravdu typický křesťan. Prožívá naše možná i každodenní boje. Občas utíká před Bohem. Přesně ví, co je správné a co říct, aby to znělo dokonale. Ale často to tak nedělá. Rád se obětuje pro to, co si sám přeje. Občas má problém věřit sám svým okázalým slovům o Bohu. Někdy se snaží vydobít si svoji vůli za každou cenu. Umí se spravedlivě rozhněvat, ale vlastně to se spravedlností nemá vůbec nic společného. Je pro něj těžké vidět boží plán a nepromítat si přes ně svoje vlastní představy. Má problém odpouštět nepřátelům. A na to, že ještě i milovat a přát jim něco lepšího než sám sobě. A taky ne vždycky má srdce u Boha, i když by si to strašně moc přál a snaží se. A možná jsem tak nemluvila o Jonášovi, jako spíš o sobě. Kniha Jonáš má naštěstí otevřený konec. Jak pro Jonáše, který si věřím svoji pouť rozhodl dál sám. A lépe. Tak i každý z nás má teďka otevřený konec. Naše cesta s Bohem neskončila. Spoustu bojů máme za sebou, ještě mnoho před sebou. Ale naštěstí je krásné vidět, a ačkoliv to zní velmi děsivě, že Bohu nikdy neutečeme, stejně jako náš. Není místo, kde by nás Pán Bůh neslyšel. A není nic, co by neudělal proto naše hafák, jako kázal Jonáš. Ne proto, aby nás vyvrátil, ale aby nás obrátil. Pro naši úplnou změnu. To i kdyby měl poslat velkou rybu znova. A dostat nás na samé dno, jenom proto, abychom se přiblížili Hospodinu. Abychom mohli jít do hloubky toho, kdo pro nás doopravdy Bůh je. Jestli opravdu věříme tomu, co víme. Nebo proto, abychom Pána Boha cítili. Pán Bůh udělá úplně cokoliv proto, abychom měli srdce u něj a sami toužili naplnit boží plán. Amen.